Hebreërs 10 vers 31 sê, vreeslik is dit, om te val in die hande van een levende God.
Die Heer is my harte, niks sal my ontbreek nie, hy laat my neerlei in groen weivelde.
Ek gaan nou luister na, na waters waar rus is.
Lei hy my hier, na waters waar rus is. Lei hy my hier.
Hartelike goeiemôre, liewe vriende. Ons dominee Willie. En wat 'n wonderlike voorreg is dit nou nie andermaal om vanmôre met u die woord van die Here te kan deel nie in 'n paar boodskapies wat gaan volg. So het lekker uitgerus, ons was bykie met vakantie, en lekker uitgerus, en die Heer het ook met ons gesels en gepraat op die, in die vakantie, en ons gaan graag sommer so boodskap met u deel. Kom ons bid net saam. Heere, baie dankie vir u genade en u liefde oor een mens. Dankie vir die kosbare woord van God, wat ons nog in ons midde het, wat ons nog kan openlik oopmaak en lees. Daar is nog nie vervolging hier in ons land daaromtrent nie, maar ons geloof dit gaan kom. Dankie dat ons dit kan inneem, dankie dat ons dit kan lief hê, dankie dat ons daaruit kan leer, en dat dit ons meer leer van God en op die manier soveel nader aan u te kan kom. Ek wil bid dat u vanmôre vir spreker en hoorder sal salf, om te kan spreek en te kan hoor wat die Gees van God vir ons wil sê. En ons sal u daarvoor eer in Jesus se naam. Nou vriende, ek wil vir u nooi om die Bybels op te maak vanmôre by 1 Samuel hoofstuk 2. Nou terwyl jy miskien net gou skarrel om die Bybel te kry, dit is so dat die Here een oggend baie vroeg in die vakansietyd lekker rustig by die see my wakker gemaak het en die gedeelte lewend gemaak het in my hart wat ek dan met u wil deel. 1 Samuel hoofstuk 2. Nou dis 'n hele paar verse, maar ek gaan afbreek maak aan die hele boodskap as ek het nie vir u lees nie. En dit is immers God se woord. En wanneer ek die Bybel lees, is dit onvervals. Nee, daar is nog nie mense gedagtes by nie. Kom ons lees saam 1 Samuel hoofstuk 2 en ek lees vanaf vers 1. Toe het Hanna gebid en gesê, my hart jubel in die Here, my horing is hoog in die Here, my mond is wyd oop oor my vyande, want ek verheug my in u verlossing. Niemand is heilig soos die Here nie, ja, daar is niemand buiten u en daar is geen rots soos onse God nie. Spreek nie voortdurend al te hoog nie. Laat vermetelde taal nie uit julle mond uitgaan nie, want die Here is 'n God van diepe kennis en deur hom word die dade beproef. Die boog van die helde is verbreek, maar die wat gestruikel het is met krag omgord. Die wat versadig was, het hulle vir brood verhuur, maar die wat honger gehad het, rus. Selfs die onvrugbare het sewe gebaar, maar sy wat ryk aan kinders was, het verwelk. Die Here maak dood en hy maak lewend. Hy laat neerdaal in die doodryk en hy laat daaruit opkom. Die Here maak arm en hy maak ryk. Hy verneder, ook verhoog hy. Hy rig die geringe op uit die stof, uit die ashoop verhef hy die behoeftige, om hulle te laat sit by die vorste en hulle erestoel te laat beerwe, want aan die Here behoort die pilare van die aarde en hy die wêreld daarop gevestig. Die voete van sy gunsgenote bewaar hy, maar die godlose mense kom in duisternis, want 'n mens oorwin nie deur krag nie. Die wat met die Here twis word verpletter, oor hulle donder hy in die hemel. Die Here oordeel die eindes van die aarde en hy gee sterkte aan sy koning en verhef die horing van sy gesalfde. Daarna het Elkana na sy huis na Rama gegaan, terwyl die seun by die priester Eli en die Here bly dien het. Vers 12, maar die seuns van Eli was deugniete. Hulle die Here nie herken nie. Die handelswyse van die priesters teenoor die volk was so. As iemand 'n offer slag, dan kom die dienaar van die priester net soos die vleis kook, met die drie tandvurk in sy hand, en steek het in die kastrol, of in die pot, of in die pan, of in die skottel. Alles wat die vurk optrek, neem die priester vir homself. So het hulle met al die Israeliete gedoen, wat daar in Silo gekom het. Selfs voordat hulle die vet aan die brand steek, kom die dienaars van die priester en sê aan die man wat offer, gee vleis om vir die priester te braai, want hy sal nie gekookte nie, maar net rou vleis van jou neem. As die man vir hom sê, laat hulle eerst die vet aan die brand steek, neem dan vir jou soos jou siel begeer, dan sê nee, maar jy moet dit nou gee. En so nie, dan neem ek dit met geweld. En die sonde van die jongmanne was baie groot voor die aangesig van die Here, want die mens het die offer aan die Here verag. Maar Samuel het as seun gedien voor die aangesig van die Here, omgord met 'n linne skouerkleed. En sy moeder was gewoond om vir hom 'n klein manteltjie te maak, wat sy van jaar tot jaar vir hom gebring het, as sy met haar man opgaan om die jaarlikse offer te bring. Dan seën Eli Elkana en sy vrou en sê, mag die Here jou nageslag gee uit hierdie vrou ter vergoeding van wat aan die Here afgestaan is. Daarop gaan hulle na sy woonplek toe. En die Here het ag gegee op Hanna, sodat sy swanger geword en nog 3 seuns en 2 dogters gebaar het. En die seun Samuel het groot geword by die Here. Maar Eli was baie oud en as hy hoor alles wat sy seuns aan die hele Israel doen en dat hulle gemeenskap hou met die vroue wat dien by die ingang van die tent van samekoms, dan sê hy vir hulle, waarom doen julle sulke dinge, dat ek van hierdie hele volk jou slegte dinge moet hoor? Dit moet nie so wees nie, my seuns, want dit is geen goeie gerug wat ek hoor nie. Julle maak dat die volk van die Here oortree. Vers 25, en dit gaan ons teks van oordenking wees, as 'n mens teen mens sondig, dan beslis die owerheid oor hom, maar as 'n mens teen die Here sondig, wie sal dan vir hom as skynsregter optree? Maar hy het nie na hulle vader geluister nie, van die Here wou hulle ombring. Maar die seun Samuel het toegeneem in grootte en in guns by die Here, sowel as by die mense. Net tot sover 'n wonderlike gedeelte uit die woord van God in die kosbare Bybelboek. Nou vriende, soos ek vir u gesê het, vers 25, kan u maar weer lees die teks van oordenking. As mens teen mens sondig, dan beslis die owerheid oor hom. Maar as 'n mens teen die Here sondig, wie sal dan vir hom as 'n skynsregter dien? En as ek nou 'n tema aan die paar boodskapies moet verleen vir oggend, dan sal dit wees, wie sal eendag jou skynsregter wees? Nou weet jy vriende, toe die Here die woord aan my hart duidelik gemaak het, en veral die vers, mens wat teen die Here sondig, wie sal dan vir hom as skynsregter wees, het ek baie gesit en dink en gepyns oor die saak. En ek het gedink aan dinge wat gebeur het, die Here het my herinner aan, dinge wat gebeur het in die bediening. Om 'n bietjie te illustreer, dink ek wat hierdie teksvers vir ons sê. Ek dink in die eerste plek aan 2 ouderlinge in 'n gemeente waarin ek betrokke was. Ek was splinterniet nog daar, jy weet, nuwe dominee. Maar die ouderlinge het vir een of ander rede vreeslik te velde getrek teen my. Baie sleg gemaak, moeilik gemaak, met die plek warm gemaak vir 'n mens. En ek kon nie verstaan wat aangaan nie, want hulle het my nie geken nie, ek het hulle nie geken nie. Hulle was nog nooit in my huis nie, ek was nog nooit in hulle huis nie. Maar vir een of ander rede was die dinge nie lekker nie. En weet jy, ek het daaroor begin bid en ek het vir die Here gevra, ag Here, sal jy nie maar vir my wys, sal jy nie maar verklaar wat hier in die gang is, dat ons dit kan uitvind wat met mens sou moet doen nie. En weet jy vriende, op 'n dag ry ek in my kar, my foon lui, die selfoon lui, en hier is een van die manne, en ek sê, dominee Willie, goeiemôre, maar hulle weet nie, die foon het my gebel nie, en so praat die 2 manne in die bakkie, terwyl hulle ry, en soos die Engelsman nou sê, nou brak hulle oor hulle sonde. En op die spesifieke dag toe, brak hulle oor by wie se vrouens hulle geslaap het. Dan weet jy vriende, groot skok in my hart. En ek besef hoekom dit so is. Mense steek goed weg. Ek onthou pa het altyd gesê, as iemand kiep skree my kind, dan het hy 'n aap in die kas. Maar weet jy vriende, hierdie gedagte het dadelik in my hart opgekom. 'N mens kan teen 'n mens sondig. En dis oké. Okay. Want daar is 'n owerheid wat kan beslis, as jy nou wil hof toe gaan, sal dit so ver gaan, dan sal daar iets gebeur. Maar as 'n mens teen God sondig, wie sal vir jou skynsregter wees? Hierdie was gesiene manne, dit was ouderlinge in die kerk. En het gesit met sonde voor God. En weet jy wat? As jy met sonde speel, dan haal het jou in. Ek dink ook aan 'n oom in 'n gemeente wat baie vooraanstaande was, hoofouderling, 'n man wat baie bewoog kon raak terwyl ons spreek, 'n man wat lekker trane kon huil, sekere liede wat speel. En weet jy vriende, ek het eintlik opgekyk na hom. Nou ja, so groet hulle my altyd in die aand mos, maar jy weet, nag, dominee en so aan. En so nou en dan kom daar nou so 'n skirwerige grappie of 'n ding deur en ek moes toe nou op die selfoon vir die oom sê, nee maar oom asseblief, moenie vir my sulke goed stuur nie. Dit is nie hoe God wil hê 'n mens moet lewe nie. Hy het toe nou om verskoning gevra aangegaan en weet jy vriende, nie baie lank daarna nie toe kry ek een aand 'n boodskap weer en ek is opgewonde daaroor. Maak dit oop, dis die vieslikste pornografie wat jy aan kan dink. Weer eens, kom hierdie gedagtes en die Here herinner my daaraan. As 'n mens teen 'n mens sondig, dis ok. Hulle gaan mekaar hof toe vat en daar is iemand wat oor hulle gaan beslis. Maar as 'n mens teen God sondig, en ek wens ek kon dit vir hierdie manne sê, voorin hulle, jy weet, manne julle teen God gesondig, julle moet julle saak reg maak. Ek het nooit die geleentheid gehad nie. Maar net om so 'n bietjie in te lei rondom ons tema, wie sal vir jou 'n skynsregter wees? Want weet jy my vriende, Hebreërs 10 vers 31 sê, vreeslik is dit om te val in die hande van 'n lewende God. Ek het so 'n bietjie gaan kyk wat sê die oorspronklike taal rondom hierdie teks. Eindelijk sê hy, dis vreeslik om te val in die hande van 'n formidabele, angsvolle en verskriklike God. In die oorspronklik Phoberos. Want weet jy wat my vriende, God is heilig, mense vergeet dit. Mense vergeet waarmee is hulle besig, vandag selfs in die kerk, wanneer hulle kerk speel, vergeet wie God is. Hulle het vergeet dat God heilig is. Hulle sê vandag, ag man, ons leef in 'n verligte tyd, ons leef in 'n verligte eeu. Is die hele ding van God en sy skepping en al hierdie dinge, is dit nog relevant vir ons in die verligte tyd waarin ons lewe? Moet mens regtig nou nog al hierdie dinge glo? Dan ruk dit my in die hart, wanneer ek dink aan ons tema, as jy teen God sondig, wie sal vir jou 'n skynsregter wees? Wil jy so 'n bietjie daaraan dink? Dis nou 'n inleiding en 'n lang stuk wat ons moes lees. Maar weet jy vriende, ek sal graag wil hê dat jy so 'n bietjie daaroor moet sit en dink. Dink 'n bietjie oor jou lewe. Dink 'n bietjie, jy weet, mense kan maklik 'n rad voor jou oordraai of ander mense 'n rad voor die oordraai. Soos hierdie voorbeelde wat ek vir jy genoem het. En dan tog sit met vieslike dinge. En hulle dink nie daaraan dat God hulle sien nie. Dat God die harte ken nie. Gaan aan met godsdiens, week in en week uit, maar die harte ver van God af. Sal jy so 'n bietjie daaroor dink, sal jy 'n bietjie dat die Heilige Gees met jy daaroor praat, sal jy hom toelaat, om vir jou eie lewe so 'n bietjie oop te vlek, sal jy so 'n bietjie hand in eie bors druk, en wanneer ons dan aangaan met die woord van die Here, dan is hy gereed daarvoor, ek glo so, met my hele hart. Mag die Here vir u seën. En ons sê amen. Na waters waar hy sê.